Kepler adatlyk radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Pragdaq studiýada siziň bilen men Sahra. Şu habarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Hytaýda geçirilen uly harby parady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähli liderleri şolsanda Rus prezidenti gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşmak üçin Türkmen prezidenti Pekine barmady.
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if he were Berdy Muhammedov why he wouldn't.
General Abdulrashid Dostumun kaula dolanma neticesinde Demiradyk Owanstanda söýüşçilerden azat edilen käbir owalaryň gaýtadan jeňçilerin kontrollugyna geçenini habar berdiler.
Kolubla olgan barpa eden davlat kolubla hoca kendi kolegel barpa.
Türkmenistanlı studentlerin ozolkuları yağlı Kırgızistan'a okumağa koyu verilmeyen de gaydiler.
Emma oku gülünün başında onların dine biri Rus rayetli olan için Kırgızistan'a gelmeyi başarıptır.
Gepleşimize şu beylik mağlumatları iştirmeyesi inen şart. Havarlar günlülü gepleşimde başlamadan ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Hytaý Tiananmen meydançasında 2-nji jahan urşunda Ýaponiýany ýeňmegini uly harby parat bilen belledi. 3-nji sentýabrda Hytaýyň ýokary derejeli resmiýetleriniň we daşary ýurt liderleriniň şolsanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň aralaryna durup çykyş eden Hytaý prezidenti Si Jinping Hytaý hiç açan ýolbaşy bolmaga ýa-da öz territoriýasyny giňeltmäge synaşmady diýdi. Şeýle desi Hytaýyň milli azat ediş armiýasyndan 300 000 işgärin wezipesinden boşadyljakdygyny aýtdy. Bu çäranyň haçan amala aşyrylacakdygy barada taýyk maglumat bermedi. Hytaýyň milli azat ediş armiýasy armiýasynyň 2.13 million agzasy bolup, ol häzirki çenli dünýäniň iň uly armiýasydyr. Şeýlede Hytaý özüniň gorunmak pudyny goý berýän büdjetiniň möçeri boýunça dünýäde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ornuna durýar. Dünyanın 30'dan qorak yurdunun ve 40'dan qorak halkarı qurumasının vekilleri Owansanın geleceğini maslahat etmek için Owan paytaxtı Kabulda duruşdular. 3-cü sentyabrda Owansan oyunca Regional İqtisadi Xidmatdaşlıq Konferensiyasının açılış davarasında Owan Daşarı İşler Ministerinin ornvasarı Hikmat Halil Karzay çıxış edip, ol 2 gün devam edecek konferensiyada Owansanda 40 yıla qoloydu vaqt devam eden konfliktin İdiyanı yurdu qaytadan dikeltmek boyunca edilmeli meselelere qaralar deydi. Bir kovsuzluk çareleri asrına geçirilen bu çare Prezident Ashraf Ghani'nin ve Owan hükümetinin baş yerine yetircisi Abdullah Abdullah'ın hem qatnaşmağına araşılıyor. Konferensiya qatnaşan daşarı yurt delegatların arasında İran'ın içeri işleri ministri Abdulreza Rahmani Fazli ve Pakistan'ın milli kovsuzluk boyunca maslahatçısı Sartaç Aziz Dağlar var. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европадагы адамдардын коркуу астындагын, себеби олорун лидерлеринин Европа билелешигине келген мигрантларды контроль эдип билмегендигин айтты. 3-нчи сентябрда Брюссельде Европа парламентинин президенти Мартин Шулц менен кеплешиктер кечиренден соң чыгыш эден Орбан мигрант кризиси Европанын да элде Германиянын проблемасыдыр деди. Hiç kimin migrantların Венгрияда Qalatsy gelenok, biziň işimiz diňe olary hasaba almakdan ibaratdyr diýip Orbán bellidi. Orbán bu barada söýdlerini 1-nji sentýabrdan bäri Budapeşte adynan 2000 migrant Awstriýa we Germaniýa gitmekden saklanandan soň mälim etdi. Birleşen Milletler Uramasının Çağlar Fondu yakın gün ordağı konfliktin 13.17 milyon çağını bilim almaktan mahrum ediyendiğine diyar. UNICEF'in 3. sentyabrda yayradan raportunda bu görkezicinin Siriyadaki, Irak'taki, Yemen'daki, Livya'daki ve Sudan'daki mektep yaşlı çağların 40 götürümü çemesini öz içine alyandığı belleniyar. Şeylide hasavatta konfliktlerin geriminin güçlenmek neticesinde ömüde kaylarda bu görkezicinin 50 götürümü çenli artı biljekdigi hem nytalyar. Bilim o dastında adı bilen yayradylan bu raportda Siriyadaky, Irakdaky, Yemendaky we Livyadaky 9000 goly mekteben ulanyşdan galandygy ma'lum edilýär. 2014-nji ýylda UNICEF Siriyadaky, Irakdaky, Livyadaky, Palestinanyň territoriýalaryna, Sudandaky we Yemendaky mekteplere 214 hüjümiň edilendigini hasap aldy. Иранның Басиж адлы харвылаштырылан күшлері пайтау Техранды 2 күнлік харвы түргінлішік чәрелеріні кечірді. Басиджың тақминан 50 мүн чемесі авласы 3. сентябрді тамамланын тәлім берді чәрелері қатнашды. Басиджың метбуот векілі генерал Насир Шабанинің айтманы өрі бұ түргінлішік чәрелері хопсызлық күшлерінің юрдың хопсызлығыны қорымаға ұқыпладығыны делиллендірмек мақсадулен кечірілі. Басиж харвылаштырылан күшлер Иран Ислам Республикасына эсасландыр Ayatullah Ruhullah Khomeini tarapından döredilipdi. Basijin 104000 agdasy 2009-njy ýylda Iranda bolan opozisyon protestleri basyp ýatyrmakda esasy rol oýnapdy. 3-nji sentýabrda Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar regionynda orsetli aktivist internetde ekstremizmi we separatizmi propaganda etmekde aýplanyp sud edilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programamyz bilen dowam etdiräs.